Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tirana dhe Shkupi hapi negociatat e antarësimit në BE. Mediat online në Kosovë me mungesë të verifikimit të fakteve dhe resurseve në redaksi që rezulton në dezinformim. Presidenti i Ukrainas thot se armët bërthamore po ndryshojnë ekuilibrin në fush betej. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tirana dhe Shkupi hapin sot negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se ky është moment i rëndësishëm dhe shtoi se të dyja shtetet kanë kryer reformat e duhura për të nisur negociatat e antarësimit në blok. Në Bruxelles po qëndrojnë sot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Për të tjera detaje ndjekim raportin në vazhdim. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria sot hapin zyrtarisht negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se ky është moment historik dhe shtoi se të dyja shtetet kanë kryer reformat e duhura për të nisur negociatat e antarësimit në blok.
Today, Albania and North Macedonia are opening the accession negotiations to the European Union.
Sot Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po hapin negociatat për antarësimin në BE. Ky është suksesi juaj dhe i qytetarëve tuaj që keni punuar kaq shumë për të arritur këtu dhe keni treguar jashtëzakonisht përkushtim për vlerat tona. Keni treguar këmbëngulje dhe keni pasur besim te procesi i antarësimit, tha von der Leyen gjatë një konference për media në Bruxelles. Hapja zyrtare e negociatave bëhet gjatë konferencës së parë ndërqeveritare midis BE-s dhe dy vendeve aspiruese që është planifikuar të mbahet sot. Në Bruxelles të pranishëm janë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama falenderoi përpjekjet e bëra nga presidenca paraprake e BE-s e udhëhequr nga Franca për zhbllokimin e bisedimeve për Tiranën dhe Shkupin.
Final French proposal which opened the way to this unblocking of an absurd situation.
Propozimi francez shtroi rrugën për zhbllokimin e një situate absurde, tha Rama. Ai shtoi se edhe pas 3 vjetësh të ndërlikuara, populli shqiptar kurrë s'u dorëzua dhe kurrë nuk rreshti së ëndërruari rrugën evropiane. Ne thjesht na duhet të ngrem dhe ndërtojmë një Shqipëri evropiane dhe të fortë dhe një Ballkan të hapur perëndimor, tha Rama. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, tha se pas 17 vjetësh të marrjes së statusit kandidat, sot po hapet një perspektivë re për qytetarët e vendit të tij dhe shteti po i bashkohet BE-s. Ky ka qenë qëllimi ynë strategjik për vite me radhë, tha ai në konferencën për media. Kovacevski tha se arritja më e madhe për shtetin e tij është se gjuha maqedonase do të jetë barabartë mes gjuhëve të bllokut dhe kjo tha se u mundësua përmes propozimit francez.
This proposal defines the Macedonian language without any additions, explanations, asterisks.
Ky propozim përkufizon gjuhën maqedonase pa shtesa, shpjegime dhe fusnotë në fund të fletës, diçka që ka qenë një rëndësi të madhe për ne. Dyert e hapura për gjuhën tonë maqedonase që të bëhet gjuhë zyrtare e BE-s janë diçka që personalisht unë i shikoj si një nga arritjet më të mëdha, tha ai. Ndërkaq kryeministri i Republikës së Çekisë Petr Fjala, shteti i cilit udhëheq me presidencën e BE-s, tha se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda bllokut. Në Evropën e sotme ne duhet të jemi bashkë gjithkohën. Çekia e ka mbështetur antarësimin e Ballkanit Perëndimor dhe do të vazhdojë të bëjë një gjë të tillë. Ne kemi nderin që një përparim i tillë ndodh gjatë presidencës sonë, tha ai. Hapja e bisedimeve për Shkupin dhe Tiranën vjen pasi më 16 korrik, ku vendi Maqedonas miratoi një propozim francez që mundësoi heqjen e vetos së Bullgarisë për nisjen e bisedimeve me Shkupin. Megjithatë, hapja e bisedimeve sot në Bruxelles është simbolike, pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e BE-s do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshojë kushtetutën e saj për përfshirjen në të bullgarëve si të barabartë me popujt e tjerë. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës prezanton raportin hulumtues keq informimi, dezinformimi dhe lajmet e rreme në mediat online në Kosovë. Lidhur me të gjeturat e këtij raporti, flasim me drejtuesin Imer Mushkolaj. Cilat janë të gjeturat e raportit që prezentohet sot për jush?
Raporti ka pasur në fokus mënyrën se si mediat online në Kosovë marrin informacione, sidomos për çështje që janë shumë të ndjeshme ose për raste të ndjeshme, dhe ato i transmetojnë tek publiku. Natyrisht, raporti është marrë edhe me çështjen e ndjeshme që ka të bëjë me mungesën e resurseve në për mediat online në Kosovë, e që rrjedhimisht lidhet edhe me çështjen për cilën pra është fokusi kryesor, që ka të bëjë me dezinformimin ose me keq informimin, e sidomos që ndërlidhet me procedurat të cilat në mediat online mungojnë sa i përket një farë zinxhiri të domosdoshëm të marrjes së lajmeve nga e burimet, verifikimet e lajmeve deri te publikimi i lajmeve. Një e gjetur nga raporti, pra një ndërkryesorët është se mediat online në përgjithësi kanë mungesë të verifikimit të fakteve, kanë mungesë bashkëpunimi me verifikues të fakteve dhe brenda redaksive nuk kanë njerëz të cilët do të mund ta bëjnë një gjë të tillë, paqka se kjo është përgjithësi e secilit gazetar ose redaktor i cili do të mund të vepronte në këtë mënyrë që lajmi të dalë sa më i plot. Natyrisht se kur e përmenda mungesën e resurseve në redaksi, e kam parasysh në atë pa mungesën e redaktorëve, një filtr jashtëzakonisht i rëndësishëm në punën e përditshme të gazetarëve, sidomos në rastet kur lajmet që merren nga burime të tjera e që përkthehen duhet që të jenë të marrë nga burime kredibile dhe të cilat janë lehtë të verifikueshme, e që në mediat online në Kosovë në një mos nuk ndodh.
Si mendoni se duhet të rregullohet çështja e dezinformimit dhe lajmeve të rreme në mediat online në Kosovë?
Është një pyetje jo lehtë për të përgjigjur, pra po kthehem te ajo që thash më herët, tek ideja që spari të forcohen ose të shtohen resurset profesionale në për redaksi, për të kalu pastaj tek fokusi më i madh të çështja e verifikimit të fakteve, respektivisht tek krijimi i një procedure ose i disa procedurave të qarta se si duhet të ndodh një proces i tillë, në kuptimin që lajmet që merren pra përpara se të publikohen, ti nështrohen një procesi verifikimi të domosdoshëm, e kjo domosdoshmëri është duke u rritur dita dite, sidomos me shtimin e mediave online në Kosovë dhe po ashtu me përhapjen e shumë lajmeve të tjera, respektivisht lehtësinë e shpërndarjes së lajmeve, më mirë të them, në për rrjetet